Det er værste venlige at bladre om til Judas brevet, versene 22 og 23. Inden vi går i gang, så lad os bede til Gud om, at Helligånden må oplyse vores hjerter, så vi kan forstå teksten. Må vi også bede om, at Helligånden må ledsage sit ord i dag. Almægtig og treenig Gud, vi beder nu om, at Helligånden må ledsage disse ord, således at det kan blive til opbyggelse for os. Må alle, der sidder her, forstå disse ord og blive udrustet til alt god gerning. Må det ord, vi skal høre i dag, minde os om dit evangelium om din søn, Jesus Kristus. Vi beder i hans navn. Amen.
Amen.
De vers, vi vil koncentrere os om i dag, er versene 22 og 23 i Judasbrevet. Men for sammenhængens skyld, så lad os læse helt fra vers 20 af. Så vi læser fra vers 20 til og med 23. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelse ved at drive den ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endda skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Vi vil som sagt koncentrere os om versene, mest om versene 22 og 23. Men vi vil kort berøre vers 20 og 21, så vi ikke mister konteksten. Den sidste prædiken, jeg holdte for cirka en måned siden, som var netop over versene 20 og 21, begyndte vi at se, hvordan Judas her i brevet nu var begyndt på at komme med positive instrukser om, hvordan de kristne skulle agere sig og opføre sig som folk, der tilhører Gud. I 14 vers brugte Judas tid på at fordømme de falske lærere og opfordrede de kristne blandt brevets modtagere til at tage skarp afstand fra deres falske lærdom. Men nu har Judas henvendt sig til praktiske og positive instrukser til de kristne om, hvordan de selv skal agere og begå sig. Vi nævnte sidst, at det er aldrig nok at fordømme falsk lærer. Vi skal også opbygge os selv i den sunde lære. Vi er selv syndere, der har brug for Guds ord og Guds opbyggelse i vores tro, således at vi ikke selv ender som de falske lærer, som Judas fordømte. Det at være bevidst om, at der findes falsk lærdom og falske lærer og advare imod den, er en del af det kristne liv og kirkens liv. Men det at opbygge os selv og hinanden i troen er vigtigere. Det må vi aldrig glemme. Og det er vigtigt at sige, at disse to ting ikke er modsætninger. Det er både og ikke enten eller. Da vi kiggede på versen 20 og 21 sidst, kom vi ind på det med at opbygge os selv i den kristne tro. Hvad det egentlig betød, og hvordan at det var en vigtig del af den formaning, vi læser i vers 21, nemlig at bevare os selv i Guds kærlighed. Det at vokse i troen, som betyder at udleve kristne dyder, komme til større og større erkendelse af Gud og Bibelen, og samtidig dræbe vores synd, er en vigtig del af det kristne liv, og det at bevare os selv i Guds kærlighed. Her kom vi lidt ind på sidste gang, hvordan især det moderne menneske i dag har et... For det moderne menneske i dag, så er alt et quick fix. Alt skal kunne gøres her og nu, og det kan kun gå for langsomt. Og udover det, skal det helst være sensationelt, så man har en ekstraordinær historie at fortælle bagefter. Denne tendens, denne kultur, har desværre også snedet sig ind i mange bekendte kristne kirker. Og hvad jeg selv personligt har oplevet, så er det især infiltreret teologien om helliggørelse, altså det at vokse i troen. Det at dræbe og synd og vokse i troen, tror mange desværre, kommer gennem en speciel velsignelse eller en speciel salvelse, og uden den, så sker der intet. Og det skal helst være ekstraordinært, sensationelt og hurtigt. Eller er der andre, der falder i en helt anden grøft, hvor det at vokse i den kristne tro sker ved at tilegne sig denne verdens filosofi For eksempel at læse den nyeste og seneste coachingbog, tilegne sig livsværdier fra sportsstjerner eller succesfulde forretningsfolk. Men vi prøvede at se sidst, at ud fra Bibelen med konkrete vers, at det at vokse i troen ifølge Bibelen er simpelt. Det er ikke nemt, slet ikke, det er hårdt, men opskriften er simpelt. Her så vi, at Guds ord, altså det prædikede ord i kirken, især det, men også den private bibellæsning, var det vigtigste middel til at opnå dette. Det er ikke noget spektakulært eller hurtigt i mangens øjne, men altså stadigvæk Guds middel til at opbygge og vokse sit folk her på jorden. Nogle af de vers, vi kiggede på, var Apostlenes Gerninger 20, vers 32, og I behøver ikke at slå op, hvor vi læste: Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er hellige. Guds ord formår at bygge op, læser vi. Vi læste også i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 6 og 7, og her behøver I ikke at slå op igen: Når I har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det. Grunden til, at vi læste dette vers op sidst, var fordi, at vi så sammenhæng med, at vi opbygget og grundfæstet i troen, kom gennem at lære noget. Altså, at det har noget med sindet at gøre. Der er ting, vi skal lære, og det vi lærer, finder vi i Guds ord. Og så er der det meget velkendte vers fra 1. Timotheus kapitel 3, versene 16 og 17. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttet til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Intet spektakulært, men for de kristne med Helligånden i sig, for de kristne, som er blevet løskøbt af Jesu blod, af Guds frie nåde alene og af troen alene, så er det altså Bibelen, der opbygger en. Det er også vigtigt at sige, at dåben og nadveren også er midler til at blive opbygget, men Guds ord er det primære middel. Det er altså derfor ikke godt at forsømme det prædikede ord her i kirken, hvor kyndige folk forklarer dig, hvad Bibelen har at sige og formane, men også den private læsning af det. Vi læser i vores trosbekendelse, baptistbekendelsen af 1689, kapitel 14, paragraf 1, hvor der står: Troens nåde, ved hvilken de udvalgte bliver givet at kunne tro til deres sjæles frelse, af Kristi ånds gerning i deres hjerter, og opstår almindeligvis ved ordets forkyndelse. Den bliver endvidere forøget og styrket ved ånds gerning gennem ordets forkyndelse, ved udførelse af dåb, deltagelse i Herrens nadver og ved bøn og andre midler, der er bestemt af Gud. Teologisk så er Guds ord i denne kontekst noget, man kalder et sædvanligt nådemiddel. Fordi det er en middel, som opbygger os i Guds nåde, og det er sædvanligt, fordi det sker rutinemæssigt. Det er ikke noget sensationelt og spektakulært, men rutinemæssigt, almindeligt og sædvanligt, gennem at man læser i den derhjemme, og man hører det prædiket i kirken. I versene 20 og 21 handlede det om den kristens pligt til at opbygge sig selv i troen. Man kan sige, at det er det samme grundtema, vi finder i dagens vers, nemlig vers 22 og 23. Men frem for den personlige opbyggelse, ser vi, at vi som kristne også har et ansvar for andres opbyggelse. Og denne opbyggelse af andre medkristne har mange facetter, og et af dem ser vi i disse vers med et konkret eksempel, som Judas giver os. Lad os derfor igen læse versen 22 og 23. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal i frelse ved at drive den ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så en der skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Her ser vi en praktisk anvendelse, eller et praktisk eksempel, kan man sige, på temaet om at opbygge ikke bare sig selv, som i vers 20 og 21, men også have et medansvar i andres opbyggelse. Og før vi dykker ned i versene her, så synes jeg, det er vigtigt, at vi lige får lagt dette fundament, altså ideen omkring, at vi opbygger også hinanden, og ser, hvad Bibelen har at sige om det. Min sidste prædiken hed, for sidste måned fra versen 22-21, hed Bevar jer selv i Guds kerne. Men denne prædiken har jeg valgt at kalde Bevar hinanden i Guds kærlighed. Og før vi kigger på teksten, skal vi se om en uundværlig lærer, et uundværligt aspekt at blive opbygget i troen, dræbe sin synd, udleve Helligåndens frugt, opleve større vished, komme til større erkendelse af Gud, komme til større erkendelse af Jesus og hans evangelium, nemlig at alle disse ting ikke kan vokse og udføres uden for det kristne fællesskab. Eller i hvert fald, det bliver utroligt hæmmet af det. Lad os lægge et fundament ud for dette, for Guds ord, og komme tilbage og se, hvordan denne, hvordan formaningen i vers 22 og 23 giver mening. Formaningen for Paulus er dermed, at Gud er meget klart. Vi skal hver især tænke på vores næste skavn og opbyggelse. Romerbrevet 15:2. Bibelen kender ikke til begrebet om isoleret opbyggelse i troen. Ja, alle skal sørge for, at de individuelt bliver opbygget. Det har man ansvar for. Men den individuelle opbyggelse i troen sker i et fællesskab i Guds lokale menighed. Når Bibelen snakker om at blive opbygget i troen, så er der en underliggende antagelse. Og den antagelse er, at denne opbyggelse sker altså ikke uden for Guds lokale kirke. Den sker ikke ved, at man sidder hjemme på sin sofa, alene, søndag efter søndag, tv-prædiken efter tv-prædiken, eller podcast-prædiken efter podcast. Dette koncept kender Bibelen ikke til. Den isolerede livsstil kender Bibelen ikke til. Det fordømmer Bibelen faktisk. Det er også derfor, at mange steder, når Bibelen snakker om at blive opbygget i troen, så er det klart, at der antages, at det bliver gjort i et fællesskab. For eksempel Efeserbrevet, kapitel 4, vers 11 og 12, I behøver ikke slå op. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Hyrder er ikke hyrder for deres egen skyld, men for at udruste andre kristne. Efeserbrevet 4:29. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Man har et individuelt ansvar med at sørge for, at intet rådent ord udgår fra ens mund. Men vi ser også hvorfor. For at det kan blive til velsignelse for andre. Bibelen bruger tit billedet om en bygning, hvor murstenene ligger oven på hinanden, ikke hver for sig. Eller Bibelen bruger også billedet om et legeme, hvor hver enkelt led hænger sammen. Hvis murstenene lå hver for sig, vil det aldrig blive til en bygning. Og hvis lemmerne lå adskilt, udgjorde det ikke et legeme. Individuel opbyggelse i troen i isolation er ikke bibelsk. Lad os kigge på, hvorfor det ikke er bibelsk, og hvorfor det ikke gavner. Lad os tage udgangspunkt i Efeserbrevet, kapitel 4, vers 14-16. Her må jeg gerne slå op. Efeserbrevet 4, vers 14-16. Efeserbrevet 4, vers 14-16, når jeg læser. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden tro i kærlighed skal vi et og alt vokse til ham, som er hovedet Kristus. Ud fra ham får os hele lemmet sammen og holdes sammen i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Læg mærke til især vers 16, hvor der står, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Alle af Guds børn har fået en styrke tilmålt. Det kan være en erfaring, det kan være noget visdom, som kan hjælpe andre kristne i den fælles opbyggelse. Vi har alle noget, vi kan hjælpe hinanden med. Tro ikke, at det kun er få enkelte, der kan gavne fællesskabet. Og tro ikke, at din hjælp til de andres opbyggelse skal være noget spektakulært. Oftest er det små ting, små handlinger, der har en umådelig stor effekt. Så som at bede for hinanden, sympatisere med andres omstændigheder, økonomisk eller anden materiel hjælp, trøst og omsorg, at bære hinandens byrder, kristen vejledning under tomandshånd, osv. Vi formaner jer, brødre, vejled dem, der ikke lever ordentligt. Trøst de ængstelige, tag af de svage, vær langmodig mod alle. 1. Thessaloniker, kapitel 5, vers 14. Små, men uhør vigtige ting for den fælles opbyggelse. Det at fortælle hinanden om Bibelen og dens historie, formane hinanden ud fra Bibelen, læse Bibelen sammen, tilgive hinanden, når man omvender sig, og bede om tilgivelse, osv. Nogle gange tror vi, at for at kunne bidrage meningsfyldt til en kirke, skal man have en speciel position, en speciel tjeneste eller andet. Denne tankegang fører ofte til, at kirker konstant finder på nye tiltag, nye tjenester, eller som man siger det på engelsk, nye ministries, for at tilfredsstille denne tankegang om, at man ikke bidrager til Guds rige, medmindre man laver et eller andet stort og synligt. Har du et normalt job, normalt studie, er du hjemmegående mor, og gør dette på en måde, som ærer Gud? Kommer du i en kirke og en del af fællesskabet, du beder, hjælper, trøster, vejleder på tomandshånd, små ting, så gør du en stor gerning i Guds kirke. Opdrager du dine børn efter Guds ord? Formaner du din veninde eller ven, når der skal formanes? Trøster du, når der skal trøstes? Så vid dette, så gør du en stor gerning i Guds rige. Fordi du udlever det ansvar, som enhver kristen har, nemlig den fælles opbyggelse. Et fantastisk vers i Bibelen, som viser et konkret eksempel på netop dette, finder vi 2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 3 og 4, og I må gerne slå op. 2. Korinter, kapitel 1, vers 3 og 4. Der er mange måder på, hvor vi kan opbygge og hjælpe hinanden med de små ting. Her ser vi et af dem. 2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 3 og 4. Jeg læser op. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og al trøst Gud, som trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Har du haft diverse trængsler eller svære tider? Har du også været ved at finde job? Har du haft sygdomme? Har du mistet en kær og er blevet trøstet af Gud i hans ord? Så vid, at denne trøst kan du nu bruge til at trøste andre med i kirken. Alle os her har oplevet forskellige ting. Når vi så bliver trøstet af Gud, så er det ikke meningen, at denne trøst skal slutte på os, men også slutte på andre, ved at vi også kan trøste dem. Det er blot et simpelt eksempel, men giver et godt billede af, at vi alle kan bidrage til en fælles opbyggelse. Nogle af os har jobs, som kræver mere end 40 timer om ugen. Nogle af os har mange børn, som tager al vores tid. Vi skal ikke have dårlig samvittighed over, at vi skal se til alle disse pligter, og derfor ikke kan bidrage med den helt store, mange timer om ugen tjeneste i kirken. Det, at du har forpligtet dig til en kirke, kommer til det gudstjeneste og er med i fællesskabet, og bidrager med de små ting, såsom at trøste, som vi så, eller dele af din visdom, er uundværlig for Guds folk i Guds kirke. Den kristne opbyggelse i troen er, som sagt, ikke spektakulært og sensationelt, men ordinært, sædvanligt og almindeligt. På samme måde er ens hjælp til andre, således at de bliver opbygget i troen, også ordinært, sædvanligt og almindeligt. Små ting som trøst, så udøver du dit ansvar i kirken. Du behøver ikke være mesterteolog eller mesterprædikant for at gavne i kirken. Bare at du er til stede er en stor gavn for os andre. Man ved aldrig, hvornår den styrke, du har fået tilmålt af Herren, kan bruges til at hjælpe hinanden i nød. Som sagt, Bibelen kender ikke til begrebet om den isolerede kristen eller en freelance kristen. Du tilhører Guds rige både på det store plan, altså at du er en del af den kirke, der findes i hele verden, men også i en lokal menighed, som du har forpligtet dig til. Når vi førhen har snakket om at forpligte sig til en kirke og komme til gudstjenester, om det har været i bibelstudierne eller i det private snakke, så er vi tit henvist til Hebræerbrevet kapitel 10, vers 25, hvor vi læser en klar formaning om, at vi ikke skal forsømme det kristne fællesskab. Men vi må aldrig glemme, hvilken kontekst denne formaning står i. Og jeg må derfor gerne prøve at slå op i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 25. Hebræer kapitel 10, vers 25, der står, og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har forskik. Men hvis vi lige tager vers 23 med, og læser resten af vers 25, så læser vi fra vers 23, lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har skik for, men formag hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Vi ser altså det, at ikke forsømme Guds kirke hænger sammen med at tilskynde hinanden til kærlighed og gode gerninger, til at formane hinanden osv. Her ser vi, at den fælles opbyggelse i troen hænger altså sammen med, at det at komme i Guds kirke. Sagt på en anden måde, når vi forsømmer kirken, så er vores opbyggelse og andres i troen svært. At vokse i troen, som blandt andet indebærer at udleve Helligåndens frugt, giver ingen mening i en isoleret kontekst. For eksempel, hvordan giver de velkendte hinanden vers, eller på engelsk one another vers, overhovedet mening, hvis man ikke befinder sig sammen med andre kristne? Elsk hinanden, bed for hinanden, forman hinanden, bær over med hinanden, vær gode mod hinanden, vær barmhjertig mod hinanden, og tilgive hinanden. Disse formaninger giver ikke mening, hvis man sidder derhjemme isoleret på sin sofa. Og med hensyn til Helligåndens frugt, som vi også skal udleve, hvordan vil det overhovedet være muligt at være tålmodigt alene? Hvordan vil det være at være mild alene? Hvordan kan man overhovedet være venlig alene? Hvordan kan man overhovedet beherske sig selv, når man ikke er sammen med andre syndige mennesker? Gud bygger dig i troen i sin kirke sammen med andre kristne. Jeg håber, at vi forstår dette, for der er mange, der ikke gør det. Med dette som fundament, så lad os se, hvordan lige præcis dette princip at lære fra Bibelen bliver praktisk anvendt i Judasbrevet i dagens vers 22 og 23. Lad os se, hvordan at Judas også har denne samme antagelse som de øvrige forfattere i Bibelen, nemlig at en troende kristen er en del af en menighed, som indebærer at opbygge hinanden og have medansvar i hinandens opbyggelse. Lad os hurtigt læse med versen igen. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelse ved at drive den ud af ilden. Andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så endda skyr den kjortel, der er plettet af deres synd. Vi skal huske, at blandt de kirker, som Judas skriver til, så var der falske lærere til stede. Falske lærere, som havde snedet sig ind, der spredte falsk lærer og levede i åbenlys synd. De afvige fra den tro, som en gang for alle var blevet overdrevet til de kristne. Dette havde uden tvivl imponeret nogen iblandt. Nogen var blevet betaget af deres lærer og deres livsstil. Var måske begyndt at blive en del af deres gruppe og en del af deres klike. For vi skal nemlig også huske på, at disse falske lærere skabte splittelse. Det læser vi nemlig tilbage i vers 19. En hurtig ting, disse vers er oversat forskelligt i mange bibler. Så hvis I har en King James version, så er denne anderledes end den danske. Men den overordnede mening er den samme. Men jeg vil holde mig til den danske tekst, da jeg mener, det er den bedste oversættelse. Det første vi ser Judas skriver, at vi skal være barmhjertige imod dem, der tvivler i vers 22. I konteksten af brevet betyder dette, at nogle var måske så småt begyndt at overveje de falske lærers lærdom. De var begyndt at tvivle på den sunde lærer, og tvivle på, om den nu var rigtig nok. Frem for at de står fast ved det, vi læser i vers 3, nemlig den lærer, som en gang for alle var blevet givet de hellige, det vil sige Guds ord og evangeliet, så tvivlede de måske. De var så småt begyndt at overveje, om den falske lærdom gav mening. Det kan være fristende for andre kristne at miste tålmodigheden med dem, der tvivler. Dem, der er ved at blive overtalt, og er måske lidt tryllebundet af folk med stor karisma, der underviser ubibelsk lærer. Det kan være fristende at afvise dem, der kæmper med tvivl, kæmper med en lærer, de ikke helt forstår. Men Judas siger klart her, at vi skal være barmhjertige imod disse. Vi skal have forståelse, og vi skal være overbærende. Vi skal være milde imod disse og udvise kærlighed. Paulus' formaning til kirkens ældste, eller i 2. Timotheus kapitel 2, vers 25, siger det meget godt. Han skal være mildhed. Han skal med mildhed irettesætte dem, der siger imod. Og om Gud vil få den til at omvende sig, så kommer de til erkendelse af sandheden. Selvom Paulus formaning her til en ældste i kirken, gælder det selvfølgelig for alle. Både husmoderen, den unge, teenageren og teologen. Det kan ske både fra talerstolen, som en generel formaning, og det kan ske i det private på tomandshånd over en kop kaffe. I antikken var det at have barmhjertighed mod andre set som en svaghed. Men ikke blandt de kristne i oldkirken. Barmhjertighed er et centralt budskab i den kristne religion. Gud viste os barmhjertighed, da vi stadig var syndere. Han frelste os, uden vi gjorde nogen gerning. En hellig Gud, som afskyr synd, væmmes ved det, viste alligevel kærlighed i sin søn og frelste os i sin store barmhjertighed. På samme måde viser vi andre barmhjertighed, især dem iblandt os, der er begyndt at tvivle, og når muligheden opstår, irettesætter vi den i mildhed. Vær barmhjertig som jeres fader. Fader er barmhjertig. Lukas evangeliet 6:36. At irettesætte med mildhed og med forståelse er et vigtigt princip i kirkens liv. Denne gensidige og indbyrdes omsorg er en søjle i kirkens liv og fællesskab. Tag jer agt. Hvis din bror forsynder sig, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Lukas 17:3. Hvis nogen ikke adlyder, hvad vi har sagt her i brevet, så mærk jeg ham og har ikke noget med ham at gøre, så han kan skamme sig. Dog skal I ikke regne ham for en fjende, men vejlede ham som en broder. Antesloniker 3:14 og 15. Og et af de tidligste kristne skrifter ud over Bibelen, som vi finder i oldkirken, som bliver kaldt 12 apostles lære, læser vi: I må ikke rette på hinanden i vrede, men gør det fredsommeligt, som I finder det i evangeliet. Vi skal udvise barmhjertighed og overbærenhed, og når omstændighederne og tidspunktet passer, skal vi irettesætte i mildhed. Hvis vi læser videre i vers 23 her i Judas brevet, så ser vi, at Judas nu beskriver nogen, som ikke blot tvivler, men faktisk er i ilden, står der. Altså, at de for alvor nu er blevet tryllbundet af de falske lærere, er måske begyndt at beskytte dem, måske selv så småt er ved at udstræde deres lærer og leve syndigt på samme vis som dem. Som vi har set tidligere i Judasbrevet, er seksuel utugt og andet syndigt adfærd. Disse personer er ikke som den første gruppe, vi læser i vers 22. De er ikke blot tvivlende, men man kan sige, at de måske er blevet så småt hjernevasket til en vis grad af de falske lærere. Judas beder dem om, at vi skal rive den ud af ilden. Og denne ild er en reference til den ild, der kommer på dommedag. Vi ser her, at en alvor og drastisk handling, nemlig at rive den ud af inden, kan være nødvendigt. Judas hentyder her til en meget stærkere irettesættelse end nogen, der blot tvivler. Vi ser for eksempel på en stærk irettesættelse, en eksempel på det i Bibelen, i Galaterbrevet, hvor Paulus på streng vis irettesætter Peter foran folk, fordi Peter i et kort og svagt øjeblik var selvretfærdig og med sine gerninger afviste evangeliet. Vi læser også her i vers 23, at vi skal gøre dette med frygt, så endda skyr den kjorte, der er plettet af deres syndige krop. Med andre ord, vores barmhjertighed imod denne gruppe af mennesker, der ikke er blot tvivlere, men er i sådan en tilstand, at hvis de ikke omvender sig, vil de blive dømt af Gud på dommedag. Denne barmhjertighed skal have en sund portion frygt og had for den synd, som de begår. Disse vers er en henvisning eller en parafrase af Zakarias bog kapitel 3, vers 1-5, og I må gerne slå op. Det står på side 843 og på side 1028 i den nye omstilling. Det står på side 843 og side 1028 i den nye omstilling. Zakarias bog kapitel 3 vers 1-5. Jeg læser. Så lod han mig se ypperste præsten Josua, som stod foran Herrens engel, men Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Herren sagde til Satan, Herren irettesætter dig, Satan. Herren, som har udvalgt Israel, irettesætter dig. Denne mand er et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Josua stod foran englen med snavsede klæder på. Da sagde englen til den, der stod foran ham, tag de snavsede klæder af ham. Til Josua sagde han, se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Så sagde han, sæt en ren turban på hans hoved. De satte en ren turban på hans hoved og gav ham andre klæder på, mens Herrens engel stod der. Vi ser altså, at snavsede klæder i Judasbrevet er en henvisning til deres syndige livsstil. Denne gruppe af mennesker skal vi huske og frygte. Og hvis det at rive den ud af inden lykkes via strenge irettesættelse, og de omvender sig, så læste vi Zakarias bog, så vil Herren fjerne deres skyld og give dem festklæder på og tilgive dem. Slå gerne op på Jakobsbrevet kapitel 5, vers 19 og 20. Det står på side 1013 og 1324 i den nye opstilling. Jakobsbrevet kapitel 5, vers 19 og 20. Jakob 5, 19 og 20. Står på side 1113 og side 1324. Jeg læser. Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at det er den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange syndere. Her ser vi igen, at nogle gange findes der folk, os brødre og søskende, som ikke blot tvivler lidt, men nogen, der har forvildet sig bort. Nogen, som engang var trofast, men er blevet vildledt af dårlig lærdom eller en livsstil. Disse skal vi prøve at rive ud af den kommende dom, ved advarsler og irettesættelse. Gør vi dette, og det lykkes, og de omvender sig, er vi med til at frelse deres sjæle. Som kristne er vi Guds tjener i Guds frelseplan. På samme vis som vi vidner om evangeliet til ikke-kristne, så prøver vi også at få brødre og søskende, som har vildledt sig tilbage til kirken, tilbage til den sunde lære. Vi er Guds middel til dette. Men hvorfor er det helt præcis, vi skal frygte og hade deres kjortel og beklædning, som vi så var et billede på deres syndelige livsstil? Det forklarer Paulus meget godt i en parallel formaning i Galaterbrevet kapitel 6, vers 1. Her må jeg gerne slå op. Galaterbrevet kapitel 6, vers 1. Står på side 1066 og side 1273 i den nye opstilling. Galaterbrevet kapitel 6, vers 1. Jeg læser. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed. Og se til, at du ikke selv bliver fristet. Der er en oprigtig fare, når vi irettesætter folk, der er vildledt så meget på denne måde. For det, at irettesætter folk, indebærer, at vi har kontakt til dem. Det er derfor en fare for, at vores barmhjertighed og rigtig kærlighed til disse mennesker går hen og bliver forvandlet til en accept af deres syndige livsstil. Det er en oprigtig fare, at i barmhjertighedens navn, så lader vi andre vildledte kristens syndige livsstil påvirke os. Her skal vi passe på, at vi ikke selv bliver fristet. Og det er selvfølgelig ingen henvisning til at isolere os fra den, men vi skal bare huske at have det i mente, at vi ikke selv bliver fristet. Vi kender måske alle nogen, som er blevet vildledt, nogen vi har et blødende hjerte for. Nogen vil gerne vil se, at de omvender sig fra falsk lærdom og rive den ud af ilden, som Judas siger. Og når det ikke rigtig sker noget, når de ikke omvender sig, når de holder fast i den usunde lære, glemmer vi i vores ihærdighed og nidkærhed, at deres synd er altså alvorlig og ikke til at spøge med. For der er en reel fare for, at vi selv bliver vildledt. Hold en sund portion afstand til bekendende kristne, som klart lever syndigt og er vildledt. Ja, vis barmhjertighed og kristen kærlighed. Og i rette sæt, når muligheden opstår. For alle folk har i sidste ende ansvar for deres eget liv, og på et tidspunkt kan vi ikke gøre mere end blot at bede for deres sjæle og bede for, at de omvender sig. Der kommer et tidspunkt, hvor man må udleve denne barske, men sande formaning fra Jesu egen mund, fra Matthæus kapitel 7, vers 6. I behøver ikke slå op, jeg læser. Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben, og så vende sig om og sønderrive jer. På et tidspunkt skal vi passe på, at syndige, vildledte mennesker ikke vender sig om og sønderriver os, ved at trælbinde os med deres egen vildledelse og syndige livsstil. Vi deltager ikke i folks synd, i håb om at vinde dem tilbage, for så bliver vi selv fristet, og vi kan falde i synd. Vi har et ansvar for at bevare os selv i Guds kærlighed. Vi skal være ærlige med os selv og ikke have for høje tanker om os selv. Vi er alle mennesker og kan blive fristet. Vi skal hade og vise afsky for folks synd, samtidig med at vi elsker dem, og samtidig med at vi er barmhjertige mod dem, og i rette sætter, når muligheden opstår. Vi skal tale pænt til folk og vise kristen kærlighed, kristen tålmodighed og barmhjertighed. Men vi skal også vide, hvornår vi ikke kan gøre mere end blot at bede. Vores håb og motiv er, at folk omvender sig og kommer tilbage, så dette kan blive til jubel og glæde. Men på et tidspunkt må vi også anerkende, at vi har prøvet alt. Vær trofast og brug de midler, Gud har givet til at irettesætte. Og ved, at Gud nok skal gøre sin gerning. Afslutningsvis så vil jeg summere dagens prædiken. Først så lavede vi fundament for at vise fra Bibelen, at det at vokse i troen ikke sker i isolation. Det sker altid i konteksten af en kirke, via et legeme, via et tempel og via en bygning. Vi så, at grunden til dette var, at et vigtigt værktøj til at vokse i troen var andre kristens hjælp, andre kristens erfaring, visdom, bøn, trøst og omsorg. Så vi kan modtage fra andre, når vi har behov. Vi er ikke alle kaldet til at være teologer og præster, men det er ikke kun disse, der kan hjælpe andre i troen til at vokse. Vi har alle fået en styrke tilmål af Gud, som kan gavne vores næste. Om det er at trøste, opmuntre, elske, bede, eller hjælpe en til at forstå noget fra Bibelen, fra Guds ord. Man behøver nemlig ikke at være akademisk teolog for at have forstand for Bibelen. Så kan vi alle hjælpe i kirken til den fælles opbygning. Dette overordnede princip så vi, at Judas anvendte et konkret eksempel, nemlig i rettesættelsen og badenheden for andre kristne, som tvivler og bliver vildledt. Jesus frelste os ved sin nåde og gennem vores tro alene. Denne frelse er individuel. Det er enkelte personer, der bliver frelst af Gud. Men vi bliver ikke frelst til at leve isoleret, men til at tilhøre Guds kirke. Til at være sammen med andre kristne, folk vi elsker, folk vi holder af, folk der er ligesom os på mange måder, og samtidig folk der samtidig er utrolig forskellige for hinanden. Vi er kaldet til at have venskaber, hvor vi kan grine, græde og glæde os. Venskaber, hvor vi beder sammen. Venskaber, hvor vi læser i Bibelen sammen. Venskaber, hvor vi opmuntrer hinanden. Venskaber, hvor vi elsker hinanden. Venskaber, hvor vi glædes over hinandens samvær. Venner, der kan trøste en, når man er nedtrykt. Venner, der kan opmuntre en, når man har en dårlig dag. Venner, der er i mildhed og kærlighed bede en om at genoverveje beslutninger og gerninger, som måske ikke helt var i tråd med Guds ord. Vi må ikke undervurdere det kristne fællesskab og den kærlighed, der er blandt os. Den kærlighed, som Gud elskede os med, da vi stadig var syndere, som Romerbrevet 5:8 siger. Er du en ældre kvinde eller en mand, så vid at din visdom og erfaring kan gavne de unge i kirken. Er du ung, så vid, at du har ældre brødre og søskende i kirken, du kan se op til, drage visdom fra, for gode råd og vokse i din tro. Undervurder ikke det kristne fællesskab. Det kristne fællesskab, Guds lokale kirke, er Guds tempel, der hvor Gud har sin bolig, indtil Jesus Kristus kommer for at hente os igen. Amen. Skal vi slutte af i bøn? Almægtige og treenige Gud, ved om at disse ord her i dag må minde folk om den uendelige kilde af noget der findes hos dig. Lad folk vide at ved deres tro kan de blive frelst, og deres tro alene. Lad folk vide at hvis inden de går i seng i aften banker på deres bryst, beder om barmhjertighed, så vil du tilgive. Du vil frelse i din søn, Jesus Kristus. Du er en barmhjertig Gud. Du er en nådig Gud. Vi beder om, at dagens ord må blive til virkelighed i vores liv. Må Helligånden rodfæstes i det indre. Må vi vide, at du frelser os ikke til at leve isoleret, hvor vi ikke er en del af en lokal kirke. Men du kalder os til at være sammen med andre brødre og søskende i troen. Vi beder om modighed, når disse brødre og søskende har brug for irettesættelse. Men lad os at gøre det i mildhed, som Judas siger, med tålmodighed, med visdom og på det rette tidspunkt, og altid udvise barmhjertighed og ydmyghed, uden hovmod. For vi er alle selv syndere, der er blevet frelst af din fantastiske frie nåde. Vi beder i Jesu Kristi navn. Amen.